Prevod sa pakistanskog na finski jezik. Ne samo da zainteresovani za pomenutu vrstu prevoda mogu da angažuju zaposlene prevodilačkog centra Akademije Oxford za obradu sadržaja pisanim putem, nego će isto tako imati mogućnost da dobiju i usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na finski. Naime, moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci ne primenjuju samo pravila simultanog prevoda, nego da su isto tako specijalizovani i za izvršenje takozvanog prevoda uz pomoć šapata, a po potrebi će primeniti i pravila koja podrazumeva konsekutivni prevod za tu varijantu jezika. Osim te usluge, navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije, a cene su maksimalno korektne. Također pomenuti stručnjaci mogu da obrade i video i audio sadržaje u toj jezičkoj kombinaciji, a onda će njihove kolege koje su specijalizovane za sinhronizaciju i titlovanje pristupiti završnoj obradi kako reklamnih poruka i emisija različite namene i sadržine, kao što su obrazovne, dečije, zabavne, informativne i ostale, s tim što će po potrebi biti kompletno obrađeni i igrani filmovi, serije i crtani, odnosno animirani i dokumentarni filmovi, ali i ostali materijali iz te grupe. Naravno da mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi časopisa sa pakistanskog jezika na finski, a svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi i novinske članke, zatim sve vrste tekstova, popularni tekstualni sadržaj, različite tematike i stručni, odnosno naučni, a po potrebi mogu i književna dela beletristike, potom romane i ostala kako prozna, tako i poetska dela da prevedu. Specijalizovani su ovi stručnjaci i za obradu sadržaja koji su prvenstveno fokusirani na reklamiranje, i to bez obzira da li se kroz njih prezentuje jednostavno neki događaj ili proizvod, odnosno usluga ili firma. Najpre mislimo na prevod flajera, brošura i letaka, a potom i na obradu PR tekstova, potom kataloga i vizit kartica, kao i plakata i svih ostalih materijala koji su za marketing na određeni način vezani. Bitno je da naglasimo i to da se prevod online sadržaja sa pakistanskog jezika na finski isključivo vrši uz primjenu takozvanih alata SEO, Search Engine Optimization, što znači da prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i optimizaciju svih materijala tog tipa. Očekuje se da nakon što bude izvršen prevod, odnosno optimizacija nekog web sajta ili online kataloga, odnosno internet prodavnice, ti materijali treba da budu još bolje pozicionirani u polju globalne pretrage. Moramo naglasiti da zaposleni u svakom predstavništvu te institucije, a shodno potrebama klijenata, mogu u ovoj varijanti jezika da prevedu i apsolutno bilo koji program ili aplikaciju. Pored svih navedenih sadržaja, klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada kako ličnih dokumenata, odnosno pravnih akata, tako isto i svih vrsta dokumentacija, počev od poslovne, preko tehničke i tenderske, pa do građevinske, odnosno medicinske. Radi se o tome da pomenuti stručnjaci u tom slučaju izvršavaju kako direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na finski, tako isto i uslugu njihove overe, koja je u potpunosti sa zakonom usklađena. Moramo naglasiti i to da klijenti mogu u ovoj instituciji da dobiju kompletno obrađena dokumenta, koja se vezuju za oblast nauke ili obrazovanja, ali i sve vrste saglasnosti, izjava i potvrda, odnosno uverenja, to jest ono dokumenta koje se nadležnim institucijama moraju predati u različitim situacijama. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu propisno da obrade i bilo koji drugi dokument, odnosno celokupnu dokumentaciju, s tim što ti sadržaji moraju na propisan način da budu dostavljeni na prevod. A pre nego što objasnimo zbog čega je važno da klijent donese, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe dostavi originalna dokumenta na uvid, moramo objasniti kako teče postupak njihove obrade. Naime, pošto bude izvršeno prevođenje dokumenata u toj varijanti jezika, trebalo bi da sudski tumač originalni dokument uporedi sa sadržinom prevoda. Samo ako se radi o potpuno istim materijalima, oni će to potvrditi stavljanjem svog pečata, a ako bude uočio određenu grešku, koja mora biti ispravljena, klijentu će preporučiti da angažuje lektore i korektore, koji su u svakom predstavništvu navedene institucije isto tako zaposleni, a kako bi izvršili redakturu, to jest ispravili sve greške koje u ovim materijalima postoje. Napomenjemo da se navedena usluga odnosi na sadržaje za koje je prevod u toj varijanti jezika uređen na nekom drugom mestu, odnosno za čije izvršenje su bili zaduženi stručnjaci koje je klijent samostalno angažavao. U ponudi se nalaze i hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na finski, a što se odnosi na postupak obrade sadržaja u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Tada se postupak dostavljanja donekle razlikuje, zato što klijent prvo šalje skenirana dokumenta na mail adresu najbliže poslovnice navedene institucije, a tek posle toga, u skladu sa pravilima, mora priložiti na uvid i originalne sadržaje, s tim što se obavezuje da vodi računa o roku koji je za izradu prevoda i overe prethodno naveo. Pravilno je da sve sadržaje koji ne spadaju u dokumenta klijent dostavi na mail, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili njegove zahteve, odnosno u skladu sa pravilima te materijale obradili, on će ih na isti način i dobiti. Podrazumeva se da ova institucija u ponudi ima i drugačije načine za preuzimanje svih takvih materijala, ali za njihovu dostavu, tako da će relevantne informacije o tome biti pružene svakom pojedincu po zahtevu. Pošto ovi stručnjaci prevedu dostavljenu dokumentaciju ili bilo koji pojedinačni dokument, a onda izvrše i njegovu overu, klijentu će biti ponuđene dve opcije za preuzimanje. Naime, ima pravo da u predstavništvo pomenute institucije on dođe lično, a kako preuzme kompletno obrađene sadržaje, ali se može odlučiti i za drugu varijantu, a kada dostavu vrši kurirska služba, klijent će dostavljaču morati da plati propisanu cenu, uzevši u obzir da usluga dostave kompletno obrađenih dokumenata nije u cenu njegovog prevoda, odnosno overe uračunata. Svakako će on od službe za dostavu i da dobije sve relevantne informacije o ceni, odnosno o samom postupku preuzimanja. Za mnogo dokumenta koje se prevode i u toj jezičkoj varijanti je opisani postupak obrade sasvim dovoljan da bi bila tretirana kao zakonski validna. Međutim, zakon za pojedine predviđa i nadoveru. Zapravo se pod tim misli na stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata na konkretne sadržaje, a klijenti bi trebalo sve te podatke da dobiju od strane relevantnih državnih institucija, i to samostalno. Radi se o tome da članovi tima svake poslovnice ove institucije nemaju dozvolu takozvani postupak nadovere da izvrše, pa samim tim i nije njihova dužnost da informišu klijente o tome. Posebno je važno da klijent, koji od zaposlenih u namjenskim odjeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, bude dobio informaciju da je za njegov dokument obavezno stavljanje apostil pečeta, svakako sazna i kada se on na te sadržaje mora staviti. Zapravo zakon propisuje najčešće primjenu dva postupka overe haškim pečetom, a kada se on stavlja ili na samom početku obrade, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač izvrše direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na finski, ali i propisanu overu. Također postoji opcija da se prvo izvrše navedene usluge, a da posle toga klijent odnese tako obrađen dokument na overu pomenutim pečatom. Usmeni prevod sa pakistanskog na finski jezik. U sve tri varijante je dostupno zainteresovanima usmeno prevođenje sa pakistanskog jezika na finski, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci uz takozvani šapatni, odnosno prevod uz pomoć šapata, primenjuju i pravila koja podrazumeva simultani, ali i konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, u slučaju da se pomenuti stručnjaci opredele za primjenu upravo te vrste usmenog prevoda. Klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U principu, sve dok zainteresovani ne bude zvanično dostavio zahtevane informacije o organizaciji samog događaja, ponuda za ovu uslugu ne može da bude kreirana. Radi se o tome da se na osnovu podataka o predviđenom trajanju manifestacije, odnosno o broju učesnika, a sve to u skladu sa karakteristikama lokacije na kojoj je predviđeno da ona bude organizovana, definiše koju od svih navedenih usluga bi ovi stručnjaci trebalo u konkretnom slučaju da primene. Zato i naglašavamo da svaki klijent koji je za angažovanje zaposlenih u prevodilačkom centru Akademije Oxford zainteresovan, pre toga mora dostaviti sve prethodno navedene informacije. Na raspolaganju su zainteresovanim pojedincima i direktni prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na finski, a u kom slučaju prevodioci i sudski tumači, izuzev PR tekstova, reklamnih flajera i letaka, obrađuju profesionalno i plakate, kao i brošure i vizit kartice, odnosno kataloge i sve druge sadržaje, čiji je osnovni cilj reklamiranje. Potpuno je svejedno da li se kroz spomenute materijale prezentuje neki proizvod ili usluga, odnosno događaj, ili jednostavno rad neke firme, jer će pomenuti stručnjaci nastojati da što bolje njihovu sadržinu prilagode finskom jeziku i omoguće njegovim izvornim govornicima da se bolje upoznaju sa onim što se reklamira. Dodat ćemo i to da članovi tima apsolutno bilo kog predstavništva pomenute institucije mogu da izvrše i direktan prevod knjiga sa pakistanskog jezika na finski, a pritom se misli i na udžbenike i na književna dela, kako iz oblasti poezije, tako i proze. Osim toga, profesionalni prevodilac i sudski tumač će u pomenutoj varijanti jezika prevesti kako sadržinu ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih, ali i dečijih, te će po potrebi profesionalno da obrade i članke iz novina, bilo koje dužine i tematike. Direktni prevodi ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na finski, uz stručne tekstualne sadržaje koji se bave različitim temama iz oblasti ekonomije. Profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše i direktan prevod popularnih tekstova sa pakistanskog na finski jezik, a koji se bave istom temom. Također oni ostvaruju zahteve pojedinaca i vezano za obradu političkih i filozofskih, odnosno turističkih tekstova, a prevode i one koji su vezani za oblasti kako građevinske industrije, sociologije i obrazovanja, odnosno menadžmenta i informacionih tehnologija, tako isto i one koji se tiču oblasti psihologije, nauke i medicine, te komunikologije i financija, ali i popularne i naučne tekstove iz domena ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i prava, te svih ostalih grana bilo prirodnih nauka, bilo društvenih. Naglašavamo da se u zvaničnoj ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i usluga koja uključuje kako direktno prevođenje video i audio materijala sa pakistanskog na finski jezik, tako i njihovu završnu obradu, a koja se odnosi na usluge sinhronizacije i titlovanja takvih sadržaja. Svakako će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve pojedinaca vezano za prevođenje serija u toj varijanti jezika, ali i animiranih, odnosno crtanih i dokumentarnih filmova, te će po potrebi obraditi i zabavne emisije, odnosno one koje su obrazovnog ili informativnog karaktera, ali će prevesti i igrane filmove i ostale audio i video sadržaje. Svaki pojedinac će se opredeliti između usluga njihovog sinhronizovanja i titlovanja, te će tako u velikoj meri svoje vreme uštedjeti, budući da će na jednom mestu dobijati njihovu kompletnu obradu, pa će konkretne materijale moći da prilože kako u bioskopu, tako isto i na internetu, odnosno televiziji, a podrazumeva se da će prethodno obrađene audio sadržaje bilo koje vrste moći odmah po preuzimanju da pušta na radiju. Profesionalna obrada svih web materijala uključuje najpre njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a onda i optimizovanje. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač, a u zavisnosti od vrste sadržaja koje se obrađuje, primijeniti i pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi u potpunosti uskladili njihovu sadržinu sa zahtjevima koje podrazumeva pretraga na internetu. Trebalo bi da u relativno kratkom roku, a nakon što direktni prevodi web sajtova sa pakistanskog na finski jezik, ali i online prodavnica, kao i internet kataloga i ostalih materijala iz te grupe, budu postavljeni na globalnu mrežu, njihova pozicija bude značajno bolja. Naime, ovi stručnjaci će uz pomoć pomenutih alata izvršiti usklađivanje sadržine svih tih materijala i omogućiti potencijalnim klijentima, odnosno korisnicima interneta, da prilikom pretrage tačno određenih izraza i reči upravo dođu do tog sajta ili online prodavnice, odnosno web kataloga. Pored pomenutih sadržaja, zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije su specijalizovani i za obradu softvera, a što zapravo znači da će ostvariti zahteve vezano za prevod svih aplikacija i programa u toj kombinaciji jezika. Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa pakistanskog jezika na finski. Pomenuti dokument je tek jedan od njih koje zahtevaju različite nadležne službe, tako da će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako izvršiti njegov prevod i overu, a koja je propisana aktualnim zakonom. Na osnovu zahteva zainteresovanih pojedinaca će da budu izvršeni profesionalni prevodi saglasnosti za zastupanje sa pakistanskog na finski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci propisno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o visini primanja, potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, to jest sve ostale vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda. Vlasnik materijala za koje se zahteva obrada u ovoj varijanti jezika je dužan da priloži originalna dokumenta na uvid, zato što postupak overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva upoređivanje originalnih dokumenata sa prevedenim. Ističemo i to da pečat koji je poznat kao haški, odnosno takozvani apostil, treba da bude stavljen samo na određena dokumenta, a što je svakako definisano važećim zakonom. Sa tim u vezi moramo reći i da zaposleni u okviru konkretne institucije ne poseduju propisane dozvole, a da bi klijentima omogućili izvršenje postupka koji je poznat kao nadovera i koji se tiče stavljanja navedenog pečata. Kako ta vrsta overe ima izuzetan uticaj na celokupan postupak obrade bilo koje dokumentacije ili samog dokumenta, to i naglašavamo da vlasnik sadržaja treba da se obrati osnovnim sudovima u Republici Srbiji, te da od nadležnih sazna sve što se na stavljanje konkretnog pečata odnosi, a za njegova dokumenta. Prema zahtjevima se može izvršiti i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog na finski jezik, ali se isto tako podrazumeva i da će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika obraditi kompletno i uverenje o položenim ispitima, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te prepis ocena i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta, to jest bilo koji dokument koji se tiče obrazovanja na određeni način. Isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade kako seminarske radove, tako isto i diplomske, a podrazumeva se da je potpuno nevažno koja je njihova osnovna tema i u kojoj meri su kompleksni i obimni. Ako to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci prevode, odnosno prema pravilima overavaju i sve vrste pravnih akata, ugovori, sudska rješenja, licence, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sudske odluke, presude o razvodu braka, sertifikati, tekovine Evropske unije, žalbe i druga nepomenuta dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo, a također će na zahtev pojedinca oni da kompletno obrade kako naučne patente, tako isto i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove ma koje dužine i tematike, to jest sve materijale koji su vezani za nauku. Uz navedene sadržaje, klijenti ove institucije mogu od zaposlenih zahtevati i direktan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog na finski jezik, a što podrazumeva kompletnu obradu dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige umrlih i lične karte, te radne dozvole i uverenje o državljanstvu, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole i potvrde o prebivalištu. S tim što sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i izvod iz matične knjige rođenih, kao i pasoš i svaki drugi propisno dostavljeni lični dokument, sadržinu poslovne dokumentacije, će ovi stručnjaci po zahtevu i prema pravilima da kompletno obrade poslovne odluke, rješenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture i druga dokumenta koje se poslovnog procesa ili pravnog lica ili preduzetnika tiču, a bit će ostvareni zahtjevi pojedinaca vezano za obradu medicinske dokumentacije. Ističemo da izuzev lekarskih nalaza, članovi tima svakog predstavništva konkretne institucije mogu kompletno da obrade i celokupnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i, uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji je uvršten u medicinsku dokumentaciju. Izuzev sadržine tenderske dokumentacije, a na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi tehničke i građevinske dokumentacije sa pakistanskog na finski jezik. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac tom prilikom obraditi građevinske projekte, nego će isto tako izraditi na prvom mestu prevod u ovoj varijanti jezika, a odmah posle toga i overu, a za koju ima adekvatna ovlašćenja za deklaracije proizvoda, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te za svaki drugi dokument koji se smatra sastavnim delom jedne od navedenih dokumentacija. Cena prevoda sa pakistanskog na finski jezik ili sa finskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na finski jezik ili sa finskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.